Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարը Ղարաբաղում, այս անգամ փաստը արձանագրել է նաև ռուսական խաղապահարակելությունը։
Հիմա փող նույն Ռուսաստանը այդ իր խաղերի պատողները քարի։
Պապանում ավականու անդամների մեծ մասը մեկ մյուսի ետևից հրաժարական են տվել ճանապարհ հարթելով անկուսակցական քաղաքապետի պաշտոնանկության համար։
Դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներ։
Կրկին աճում են կորոնավիրուսի թվերը, Հայաստանը շուտով կարող է ներառվել զբոսաշրջության համար վտանգավոր կարմիր գոտում։
Ավելի երիտասարդների մոտ է գրանցվում շատ հաճախակի դեպքերը հիվանդանոցային։
Կանդրադառնանք նաև ՍՆԴ-մթերքի այլևս աննախադեպ թանկացումներին, Իրանում կազմավորվող նոր կառավարությանն ու միջազգային այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թալիբան շարժման հարձակումն Աղանստանում շարունակվում է, վերջին ժամերին հայտնի է դարձել երկրի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքների Քանդահարի և Հերատի գրավման մասին վերջին տեղեկությունների համաձայն Հերատի պաշտպանությունը ստանձնած տաջիկական աշխարազորը քաղաքը հանձնել է առանց դիմադրության թալիբների կողմն են անցել նաև Հերատի նահանգապետը և ուժային կառույցների ղեկավարները։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աննախադեպ աճի ֆոնին Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է նոր սահմանափակումների մասին կառավարության որոշ Ռուսման համաձայն օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 4-ը երկրի ողջ տարածքում դադարեցվելու է քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, բոլոր պետական գերատեսչություններին հրահանգվել է աշխատանքը հեռավար կարգով կազմակերպել։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ շաբաթ կժամանի Մոսկվա, այս մասին այսօր Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է գերմանական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զեյբերտը։ Նույն աղբյուրի համաձայն մոսկովյան այցից հետո Մերկելը ուղևորվելու է Կիև։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրահանգել են Մոսկվայում աշխատող BBC-ի թղթակից Սառա Ռայնսֆորդին լքել երկրի տարածքը մինչև այս ամսվա ավարտը։ Պետական Ռոսիա 24 հեռուստաալիքի փոխանցմամբ Ռայնսֆորդը ենթարկվում է մեջբերում խորհրդանշական արտաքսման Մեծ Բրիտանիայում աշխատող ռուսաստանցի լրագրողների դեմ կիրառվող խտրականությանն ի պատասխան։ Իրադրությունը Բելարուսի հետ սահմանին զգալիորեն կայունացել է, այսօր հայտարարել է Լիտվայի ներքին գործերի նախարար Ագնե Բիլոտայտեն, նշելով, որ անօրինական ներգաղթյալների հոսքը դեպի երկիր նվազում է։ Սահմանի երկայնքով ուժեղացված հսկողություն սահմանելու մասին օգոստոսի 2-ին կայացված որոշումն արդյունավետ էր, այս շաբաթ սահմանը փորձել է հատել 200 անօրինական ներգաղթյալ, օգոստոսի 2-ին այդ ցուցանիշը 1340-ն էր, նշել է Լիտվայի ներքին գործերի նախարարը։ Թուրքիայի Սևծովյան ափամերձ գոտում շարունակվող ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 27-ի, հորդառատ անձրևների հետևանքով ծագած ջրհեղեղներից ամենաշատը տուժել են Բարթինի, Կաստամոնուի և Սինոպի շրջանները։ Միայն Կաստամոնու քաղաքում և հարակից բնակավայրերում վերջին օրերին 25 մարդ է զոհվել, եւս 1700-ը տարհանվել են, այսօր կեսօրին աղետի գոտի է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում կլուծի քրդական հարցը։ Վան կատարած այցի ընթացքում թուրքական ընդդիմության առաջնորդը նշել է, որ իր հնարավոր պաշտոնավարման դեպքում Թուրքիայում վերջ է տրվելու այլայատեացության քաղաքականությանը։ Հավատքի, ինքնության կամ կենսակերպի վրա հիմնված քաղաքականությունը պետք է վերջ դրվի ցանկացած մարդու ինքնությունը նրա արժանապատվության հիմքն է, հայտարարել է Քılıçdaroğlu-ն։ Մեկ զոհ, ավելի քան 15 վիրավոր ռուսաստանյան Վորոնեժ քաղաքում մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով միջադեպը տեղի ունեցել 3:00 իրավապահների նախնական գնահատականներով։ Ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը դրա կտուրին անվտանգության կանոնների կոպիտ խախտմամբ տեղադրված գազի բալոններ։ Ավտոբուսը շահագործող տրանսպորտային սակայն Ռիանովսցին փոխանցել են, թե գազի պայթյունի վարկածը բացառված է, քանի որ Վորոնեժում քաղաքային ավտոբուսներն աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով։ Չինաստանի հյուսիսում մեկնարկել են համատեղ ռուս-չինական զորավարժությունները, որոնց ընթացքին այսօր հետևել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարները Սերգեյ Շոյգուն և Վեյ Ֆենհեն։ Փոխգործակցություն 2021 անվանող զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 10,000 զինծառայող երկու կողմից, ինչպես նաև 200 միավոր զրահատեխնիկա, 90 միավոր ժետան և ավելի քան 100 ռազմական օդանավ և ուղղաթիռ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ճար Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես նոեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից 9-ամիս անց մի քանի օր է արդեն սրվում է վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Անցած մայիսից Հայաստանի սահմաններին հնչող փոխհրաձգությունները հիմա էլ տեղափոխվել են Ստեփանակերտի մերձակայք, որը սակայն գտնվում է Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Եվ եթե այս շաբաթվա սկզբին դեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարը խախտելու մեղադրանքը հավասարապես երկու կողմին էր հասցեագրում, ապա երեք արդեն հստակ փաստել է. Ադրբեջանական ուժերն են հարվածներ հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի զինված խմբավորումների ուղղությամբ։ Եվ սա վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե Արցախի հայերը չպետք է սեփական բանակն ունենան։ Ղարաբաղի շուրջ ռազմական ու դիվանագիտական զարգացումների մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած հայտարարությունը, թե իբր գիշերը 2:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Յուխարի Վեյսալի Սղնախի գյուղեր, ինչպես նաև Շուշիի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ նման կեղծ հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրիչ գործողությունների համար։ Ամիսների համեմատական խաղաղությունից հետո Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումները վերջին օրերին հաճախակի են դարձել։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի արևմտյան հատվածում փորձել են հատել շփման գիծը, դրանից առաջ ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր էր կիրառել, ավելի վաղել հայտնի էր դարձել Շոշ Մղիթարաշեն հատվածում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու, ինչպես նաև Շուշիի հատվածում կրակոցների մասին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է Բաքվի կողմից իրավիճակի ապակայունացումը ռազմական շանտաժ է ուղղված Մոսկվային։
Բաքվի հետ ակտիվացումը Արցախյան շփման գծի ուղղությամբ եւ հրադադարի խախտումները նկատելիորեն պայմանավորված են Մոսկվայից դժգոհությամբ, ըստ ամենայնի այն հանգամանքով, որ Բաքվի կարծիքով Ռուսաստանը բավարար ջանք չի գործադրում եւ բավարար ճնշում չի բանեցնում Հայաստանի վրա ադրբեջանական օրակարգի հիման վրա այդ երակոմ գործընթացը շարունակելու համար։
Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը։ Մասնավորապես 3 երեկոյան տարածած հայտարարությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ օգոստոսի 11-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարվածային տիպի քվադրոկոպտերների կիրառմամբ 2 հարված է հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների դիրքին։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ռուսաստանի այս արձագանքը որոշակի պատասխան է Բաքվին։ Մոսկվան շահագրգռված է արագ կայունություն հաստատել այս տարածաշրջանում։ Իր հերթին Ադրբեջանը դժվար թե խոշոր էսկալացիայի գնա, բայց լոկալ սադրանքներով կարող է շարունակել լարվածությունը։
Միևնույն ժամանակ նաև Ռուսաստանի համար բավական բարդ է, հատկապես Հայաստանում խորհրդանի ընտրությունից հետո, Հայաստանին պարտադրել լրացուցիչ զիջումներ այն ռեգիոնալ համատեքստում, որ ձևավորվել է պատերազմի հետևանքով, եւ այստեղ Մոսկվան պետք է ավելի շատ Բաքվին բերի այսպես երակողմ օրակարգ, քան Բաքվի ակնկալիքներով Երևանին ինչ-որ պահանջներ ներկայացնի։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, հենց միջնորդները պետք է ավելի ակտիվ զսպեն Ադրբեջանի ագրեսիվ եւ մաքսիմալիստական նկարտումները։
Հիմա խնդրը միջազգային անորոշությանն է, ու առաջերտին Ռուսաստանիննա։ Այսքան Իրան ծառայելություն տվեցին շատ ու շատ հարցերում, նաև հայցվում Շուշին հադրութը Իրան տվեցին, հիմա Իրանք պետք է արձագանքեն։ Ու պետք է ասեմ, որ առաջի այդ տարերը ես տեսնում եմ, օրինակ ես որատավոր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն արեց, որ հենց Ադրբեջանը խախտում արեց ինչ որ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղում։
Քաղաքագետը ուշադրությունը հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումներ արտահայտությունը։ Դա կարևոր շեշտադրում է Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։
Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը պաշտպանելու։
Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իր վերջին հայտարարության մեջ Հայաստանին մեղադրել էր երակողմ համաձայնությունները չկատարելու, մասնավորապես Արցախից հայկական զինուժը դուրս չբերելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել էր, Ադրբեջանը խեղաթյուրում է համաձայնությունների բովանդակությունը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հայկական զորամիավորումների դուրսբերումը նախատեսված է միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններից։ Հայկական կողմը ամբողջովին կատարել է հայտարարության այս կետը, մինչդեռ Ադրբեջանը սրան արձագանքել են նույն այդ տարածքներից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներթափանցմամբ եւ այնտեղ ապօրինի տեղակայմամբ։ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է Ադրբեջանն իր մաքսիմալիստական մոտեցումն է առաջ տանում, որին պետք է հակազդել։
Նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի այդ առարկան մեջ է Զորքի մասին ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Միշտել ոչ ոք հասկացի տակ չեր դնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իրանք ունեն ինքնապաշտպանվել, բայց տեսակ հիմա մաքսիմալիստ սկզբնական պահանջներ են դնում ադրբեջանցի, ինչ որ ձեռքեր դուրս բերեք, ինչ որ բաներ ես անեք, դե պարզա, ոնց են ուզում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծել, այն քշել հայերին ու վերջ, կամ փոթորել ուղղակի օրեն։ Ահա ես իրանց մտածմանը պարզ է, միջազգային հանրությունը պետք է արձագանքի, բայց միջազգային հանրությունը կարձագանքի, երբ որ քո դիվանագիտությունը սկսի աշխատել։
Հակոբ Բադալյանը կարծում է համանախագահների մոտ առավել լեգիտիմ է հայկական կողմի դիրքորոշումը,
որովհետև եթե չկա հակամարտության կարգավորվածություն, եթե չկա կարգավիճակի հստակեցում, չի կարող լինել Արցախում անվտանգային մեխանիզմների վերանայում, որովհետև շարունակում է հրատապ լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության խնդիրը, եւ խաղապամերից բացի բնականաբար պետք է լինեն տեղի ուժերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների Ջեհուն Բայրամովի եւ Սերգեյ Լավրովի ուրբաթորը կայացած հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում կողմերը հենց տարածաշրջանում հրադադարի պահպանման ու հաղորդակցության ուղիների բացման հարցն էին քննարկել։ Անցած օրերին ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում մեկ այլ կնճռոտ հարց էլ ծագեց, երբ ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսվանդիար Վահաբզադեն ռուսներին համեմատեց խոզերի հետ ու վիրավորեց երկրի քաղաքական դաշտի ամենաաղմկահարույց գործիչներին մեկին, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկուն, Մոսկվայի պատասխանը չի ուշացել, Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը 50 տարով արգելել է ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսվանդիար Վահաբզադեի մուտքը Ռուսաստան, ով ավելի վաղ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկուն և ռուսներին համեմատել է խոզերի հետ։ Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը հասարակական ողոքի և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձան։ Պետդումայի փոխոստակ Պյոտր Տոլստոյը մասնավորապես հայտարարել էր, թե Վահաբզադեն պետք է ներողություն խնդրի ռուսներից։ Ադրբեջանի նախկին դեսպանը տեսախցիկի առաջ ռուսներին խոզեր ամանեց, դիվանագետը թեև նախկին հիանալի զգում է, ինչ կարելի է ասել, ինչ ոչ, գրել է Տոլստոյը Տելեգրամի իրալիքում, հավելելով, թե Վահաբզադեն հետևանքներից հավանաբար չի վախենում։ Նախկին դեսպանը սկանդալային հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Ժիրինովսկին կտրուկ խոսեց Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, ասելով, թե այնտեղ բռնապետություն է և Ռուսաստանը պետք է հետ բերի ռուսական կայսրության և խորհրդային միության բոլոր տարածքները, Հարավային Կովկասն էլ անվանեց Մոսկվայի ազդեցության գոտի։ Ադրբեջանցի դիվանագետի կոշտ հայտարարությունից հետո Ժիրինովսկին ասաց, թե կդիմի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Վահաբզադեի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հրաժարվեց Վահաբզադեից, հայտարարելով, թե նա հեռացվել է աշխատանքից դեռևս 2016-ին վատ աշխատելու պատճառով։ Պաշտոնական Բաքուն իշխանամետ վերլուծաբանները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Վահաբզադեն ոչ ոք է և նրա խոսքերը որևէ ազդեցություն չունեն Ադրբեջանում և որևէ ձևով չեն արտահայտում Բաքվի դիրքորոշումը։ Մինչդեռ Մոսկվայի և Բաքվի միջև տարաձայնությունը գնալով խորանում է, և այս մասին գրում են թե ադրբեջանցի և թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Կոմերսանտը մասնավորապես 3-3-ոյան ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում նշված է. իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ տեղակայված է ռուսական զորախումբը, կրկին սրվել է Բաքուն և Երևանը։ Միմյանց մեղադրում են խաղաղ պայմանագրերը խախտելու մեջ։ Բաքուն հայտարարում է ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի հայ զինծառայողների անօրինական տեղափոխման մասին և պահանջում, որ Մոսկվան անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին աննախադեպ հայտարարություն էր տարածել, որում փաստացի մեղադրում է ոչ միայն Երևանին, այլ նաև Մոսկվային երակոմ համաձայնագրերը չկատարելու մեջ։ Հայկական զինվաճուժերն ամբողջությամբ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից ռուսական խաղապահ զորախմբի ժամանակավոր տեղակայման գոտուց, ինչպես դա նախատեսված էր Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երակոմ հայտարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը երակոմ հայտարարության դրույթներին համապատասխան պետք է վերջ տան ադրբեջանական տարածքներում, որտեղ նրանք ժամանակավորապես տեղակայված են, Հայաստանի զինված ուժերի տեղակայման դեպքերին, ասված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում, որին պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Հետպատերազմյան շրջանում Ղարաբաղի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած մասում հայկական զինված ուժերի մնալու հարցը Բաքուն պարբերաբար բարձրաձայնում էր։ Մոսկվան նախկինում սրան պատասխանում էր, թե հայտարարությունում նշված է, որ ուժերը պետք է մնան այն դիրքերում, որտեղ կանգնած էին նոյեմբերի 9-ին։ Վերջին ամիսներին, սակայն, Մոսկվան գերադասում է շրջանցել Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագող սուր խնդիրները և դիվանագիտական մեկնաբանությունները միայնանում։ Իշխանությունների վերահսկման տակ գտնվող ադրբեջանական մամուլը, հատկապես վերջին շրջանում, քննադատում է Մոսկվային և գրում, որ ռուս խաղաղապահները, որ Ղարաբաղում են Ադրբեջանի թույլտվությամբ, իրենց աշխատանքը լավ չեն կատարում։ Մոսկվայի հասցեին քննադատությունը ակտիվացավ հատկապես վերջին շրջանում, երբ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ ռուս սահմանապահները տեղակայվելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակում է լարված մնալ իրավիճակը նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարության վերջին հաղորդագրության համաձայն 3-երեկոյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրկին կրակ են բացել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե հայկական կողմն է խախտել հրադադարն ու կրակի տակ պահել Սադարակի շրջանի բնակավայրերը։ Տեղում միջազգային դիտորդներ տեղակայելու Հայաստանի առաջարկը դեռ մնում է օդում։ Մինչ այդ սահմանին ապրող մարդիկ ազատության հետ զրույցում այսօր պնդել են, կուզենային գոնե հայաստանցի պաշտոնյաները գային և տեսնեին իրենց կյանքը ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը լսենք երասխից։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի երազխի ուղղությամբ վերջին օրերին կրկին անհանգիստ էր։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, 3-3-օյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, ինչի հետևանքով խոտածածկ տարածք է հրդեհվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայկական կողմից տուժածներ չեն եղել։ Պաշտոնական Բաքուն էլ իր հերթին հայկական ուժերին է մեղադրում այդ հատվածում կրակ արձակել։ Արարատի մարզի սահմանամերձ Երազ գյուղում թեև բնակիչները հիմնականում հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, բայց տեսախցիկի հետևում անկեղծանում էին, լարված են ու անհանգիստ, վախենում ենք կրակոցների ձայներից, երեխաները լեղաճակ են լինում, ասում էին կանայք։ Տեսախցիկներում երևալ ցանկացողները պատճառաբանում էին, վախենում են խոսելով կվտանգեն դիրքերում գտնվող իրենց հարազատներին, ոմանք էլ լրագրողներին էին մեղադրում հարևանությամբ գտնվող բլուրներից պարբեր բար հնչող կրակոցների համար ու հորդորում լքել գյուղի տարածքը։ Գյուղացիները չեն հավատում, որ իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնելով որևէ բան կփոխեն։ Երազխում մեզ հանդիպած միակ բնակիչը, որը պատրաստակամ էր խոսել գյուղում միայնակ շրջող, Հենրիկ Զեյնալյանն էր։ «Վիճակը լավ չէ, վախենում են մարդիկ», ասաց տղամարդը։
«Հանուր վիճակը լավ չի, կրակոցները նոր մի քառացել կար, թե մենք հասակով մարդիկ ենք, մենք ենքան բան չենք կանում, ենք կաները կեքնեն էլ մի քիչ անհանգստանում»։
Շատ են վախում։
Դե բա կրակոցը, ընդեղից է գալիս կրակոցները, հարսները կանայք։
Երբ կավարտվի այս ամենը, մարդ չի հասկանում, հուսահատ ասաց Զեյնալյանը ու պնդեց. Վերջին շրջանում կրակոցներ գրեթե ամեն օր են լսում։ Տղամարդու խոսքով որոշ բնակիչներ վախենում են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնել։
Խոտ հարկները ընդեղա, որը կարում է քաղի բերի, որը չի կարում, որը վախենում է չի
ետում։
Հենց ընդեղա էլ։ Դե ոնց ասեմ, դաշտի գործեր հիմա այնքան չկա, ծիրաններ պրծավ, այսա խաղողը կլնի, մարդիկ վախենում են էլի։
Ոչ պատերազմի մեջ ենք, ոչ էլ խաղաղության, մարդիկ չգիտեն ինչ կյանք է սա, եզրափակեց տղամարդն ու շարունակեց իր ճանապարհը։ Շաբաթներ առաջ փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորվել էր Երասխի համայնքապետ Ռադիկ Օղիկյանը, վերջինս փոխանցեց, արդեն դուրս է գրվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հայտնի է, որ սահմանային չդադարող լարվածության ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է պահեստազորայինների երամսյա վարժանքներ անցկացնել։ Դրանք ըստ կառավարության կայքում հրապարակված նախագծի պետք է մեկնարկեն արդեն երկու շաբաթից, օգոստոսի 25-ին։ Որոշումը դեռ պաշտոնապես չի ընդունվել, ոմանք սակայն արդեն ստացել են ծանոթագրերը, ինչ, որտեղ և երբ հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Զինվորական կոմիսարիատները շարունակում են պահեստազորայիներին ծանոթել օգոստոսի 25-ից մեկնարկել կող երամսյա վարժական հավաքների մասնակցելու մասին, չնայած այդ վարժանքների վերաբերյալ կառավարության որոշում դեռևս չկա։ Հրապարակվել է պահեստազորայիների վարժանքների մասին երկու նախագիծ, որոնցից մեկի հանրային քննարկման ժամկետն ավարտվել է միայն այսօր, իսկ մյուսի ժամկետը լրանում է օգոստոսի 26-ին։ Ազատության այդ զրույցում նկատում է զինված ուժերում մարդու իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։ Հանրային քննարկումներից հետո են սովորաբար կառավարության նիստերում ընդունվում որոշումները, ասում է Սադիկյանը։
Չեմ կարող ասել ինչի հիմնում դրա, մի գուցե որոշում դարձել է, բայց չկա դրամաբանությամբ չէր կարող լինել, դեռ դեռևս քննարկման փուլում է ներված մեկը, մինչև ամսի 26-ը, օգոստոսի 26-ը, իսկ այսօր օգոստոսի 13-ն է, հետևաբար սա դեռ ընթացքում է, եւ հետևաբար պաշտպանության նախարարությունը առանց վարժական հավաք հայտարարելու մասին որոշման ընդունումը չի կարող ծանոթագրել ու արգել, այսինքն առաջին քայլը, որ պետք է լինի կառավարության որոշում ընդունելն է, երկրորդ քայլը արդեն ծանոթը քաղաքացիներին, որից հետո արդեն բխում է հետագա քայլերը անցկացնել համապատասխան բժշկական զննություն և արդեն դրա հիման վրա կանչել հավաքներ։
Ծանոթագրերը ստանալու համար զանգեր ստացած որոշ պահեստազորայիններ չձայնագրվելու պայմանով փոխանցեցին, որ դրանք վերաբերում են երամսյա վարժանքներին, որոշների զինգրքույկները վերցրել են և հայտնել, որ ծանոթագրի հետևից կարող են գալ հաջորդ օրը, փոխանցել են նաև, վարձատրվելու են դրա դիմաց, այլ մանրամասներ չգիտեն։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ն անցկացնել ավելի քան 2000 պահեստազորայինների մասնակցությամբ հավաք։ Որոշման նախագծում ռազմական գերատեսչությունը առաջարկում է օգտագործել պայստազորայիների ներուժը, նրանց ներգրավելով վարժական հավաքներում ընդհուպ մարտական հերթապահության մեջ։ Ըստ որոշման նախագծի, սրանով կապահովի պայստազորայիների վարժական հավաքների անցկացումը և խնդիրների կատարման համար մարտունակ ստորաբաժանումների ավելացումը։ Իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանն ընդգծում է, եթե չկա կառավարության կողմից ընդունված որոշում, ապա պայստազորայիներին կանչելը օրինական չէ։ Իրավապաշտպանը վկայակոչում է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը, որով սահմանվում է վարժական հավաքների անցկացման կարգը։
Մինչև կառավարության որոշում չլինի, ինչի հիման վրա պետք է քաղաքացիներին ծանոթություններ տալ, մի գուցե կա ուղղակի պաշտոնապես ներկայացված չէ այդ որոշումը պաշտոնական հրապարակման հարթակներում, մի գուցե կա որոշում, ես չեմ կարող գնահատել, եթե ես չեմ տեսել որոշումը, հետևաբար եթե չլինի, իհարկե կարող է նաև համարվել անօրինական։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցը փարատելով կասկածները ընդգծում է, վարժական հավաքների մասին որոշումները չեն կարող գաղտնի ընդունվել։
Գաղտնի ինչ որ որոշում չէին, վարժական հավաքների մասին որոշումը պետք է լինի, բայց ոնց որ ենթադրենք արտադիր զինվորական ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչն է, յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ հաստատվում է կառավարության որոշումը լինում, որի հիման վրա իրականացվում է զորակոչ։
Իրավապաշտպանն անդրադառնալով արդեն տարածվող մտահոգությանը վարժական հավաքի տևողության մասին ընդգծում է, պարտադիր չէ հավաքներին մասնակցել հենց 3 ամիս ժամկետով, դա կախված է տվյալ պայստազորայինի մասնագիտությունից։ Օրենքով պայստազորայինները զինվորական վարժանքների կանչվում են մինչև 10 օրով։ Որոշման նախագծով այս հավաքներին կկանչվեն պայստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի մոտոհրաձգային, հրթիռահրետանային, կապի, հետախուզական, ինժեներական մասնագիտություններով պայստազորայինները։ Ըստ օրենքի օրենքի զինվորական վարժանքի ավարտից հետո նրանք կվճարվեն։ Սադիկյանը վկայակոչում է օրենքը, ըստ որի վարժական հավաքի մասնակցող պայստազորայինի գործատուն պարտավոր է պահպանել նրա աշխատատեղը, ինչպես նաև նրան վճարել միջին աշխատավարձի չափով գումար։ Այս թեմայի վերաբերյալ ազատությունը հարցեր է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, դեռևս պատասխաններ չկան։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, իշխողուժի ներկայացուցիչներն էլ այս թեմայով հարցերն անպատասխան են թողնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մյուս խնդիրներին, Սյունիքի մարզկետրոն կապանում շուտով տեղական իշխանությունների արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն, քանի որ ավականու 15 անդամների մեծ մասը մեկը մյուսի ետևից հրաժարական են ներկայացրել, մեկը առողջական խնդիրներ ունի, մյուսը Երևան է տեղափոխվելու, պատճառաբանությունները տարբեր են, տարօրինակ է, որ դրանք ի հայտ են եկել միաժամանակ, ճանապարհ հարթելով կապանի անկուսակցական քաղաքապետի պաշտոնանկության համար։ Ավելի վաղ խորհրդանական վերջին ընտրություններից հետո կալանավորվել էին մարզի ինդիմադիր հայացքներով հայտնի մի շարք համայնքապետեր, կասկածներ հարուցելով հնարավոր քաղաքական հետապնդումների մասին։ Կապանի պատմությունը կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Կապանում ավականու 15 անդամներից 8-ը հրաժարական են ներկայացրել և առաջիկայում պետք է նշանակվեն ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Դա ենթադրում է նաև նոր համայնքապետի ընտրություններ, քանի որ Կապանում այլևս գործում է համամասնական ընտրակարգ և քաղաքապետը ընտրվում է ավականու անդամներից։ Նման զարգացումներ խորհրդարանում դեռ 3 կանխատեսել էր Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն ու հայտարարել, որ սա իշխանությունների կողմից Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանի դեմ սկսված քաղաքական գործընթաց է։ Ազատությունը փորձեց զրուցել հրաժարական ներկայացրած ավականու անդամների հետ։ 8-ից 6-ը պատասխանեցին մեր զանգերին, 6-ից 2-ին անհարմար պահի էինք զանգել, մնացած 4-ն էլ մեկ մարդու պես նույն բանը պնդեցին։ Իշխանություններն իրենց ոչինչ չեն խնդրել, հորդորել կամ ասել։ Մեկն առողջական, մյուսն անձնական, 1/3-ն էլ գործնական պատճառներով է հեռանում։ Ինչպես է ստացվում, որ 8-ն էլ միաժամանակ որոշեցին, ասում են, պարզապես համընկել է։
Պատճառը եւ մի քիչ առողջական, եւ համարյա քաղաքից տեղափոխվել եմ դեպի Երևան ու լավսեցի եմ ուզում քաղաքականությամբ զբաղվել, իսկ ուղղմա էլ ինչ չեք տեսնի քաղաքականություն։ Իշխող ուժի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, զբաղված եմ, ժամանակ չունեմ։
Ես հիվանդանոցում հիմա պարտացեմ, շատ ծանր վիճակում։ Չեմ կարողանում համատեղել իմ աշխատանքն ու քաղաքականությունը։
Ինչի աշխատանքով եք զբաղվում։
Հանքարդյունաբերությամբ զբաղվում։
Գործող քաղաքապետը ընտրվել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո, հաղթելով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանության թեկնածուին։ Նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին դեռ 2 տարի կա։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Փարսյանը անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Նրա մամուլի խոսնակ Հասմիկ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց առաջիկայում այս թեմայով համայնքապետը մեկնաբանություն կտա։ Նկատել ենք անկուսակցական Փարսյանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խիստ քննադատության էր ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, իսկ նախընտրական փուլում Փաշինյանին Սյունիքում, այդ թվում Կապանում, դիմավորեցին բողոքի ակցիաներով, վիրավորական վանկարկումներով։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո կալանավորվել են Սյունիքի մարզի Գորիս, Քաջարան համայնքների ղեկավարները, ինչպես նաև Մեղրի ու Սիսյանի նախկին համայնքապետերը, ովքեր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքով պատգամավորներ են ընտրվել։ Ըստ էության, Կապանը Սյունիքի վերջին խոշոր համայնքն է, որի ղեկավարի առնչությամբ մինչև հիմա իրավական գործընթաց չի եղել։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հորդորում է այս համատեքստում դիտարկել անկուսակցական Փարսյանի ղեկավարած համայնքում տեղի ունեցող զարգացումները։
Քաղաքական պատվեր կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ դուք փորձեք համացան մեջ դնել որևէ այլ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ նման հետապնդումներ կան։ Իհարկե չկան։ Հետևաբար Սյունիքի նկատմամբ ցենց առանց նահատուկ վերաբերմունք ունի իշխանությունը, եւ որը ես բնականաբար պայմանավորված եմ նրանով, ես կարծում եմ, որ այդպես է, ընտրություններից առաջ համայնքապետերն իրենց հստակ դիրքորոշումն են հայտնել եւ ասել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, եւ դա բնական է, որ պետք է պահանջեն Եվ այսօր ուղղակի հաշվեհարդար է, սովորական հաշվեհարդար է, որքանով ինձ է հայտնի, իշխանությունները փորձել են նաև քրեական հետապնդում իրականացնել պարոն Փարսյանի նկատմամբ, բայց դա, քանի որ չի հաջողվել, այս միջոցով են փորձում հեռացնել պարոն Փարսյանին։ Դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներն, իհարկե որ նանությունների ինձ համար։
Սյունիքի փոխմարզպետ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նարեկ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց ավականու լուծարման մասին արձանագրությունը Կապանի համայնքապետարանից ստանալուց հետո մարզպետարանը կդիմի կառավարությանն ու գործադիրը արտահերտ ընտրությունների օր կնշանակի։ Իշխող ուժի անդամ Կապանի համայնքապետի ընտրություններում 2018 թվականին գործող քաղաքապետին պարտված փոխմարզպետը բացառում է քաղաքական հետապնդման վարկածը։ Հետաքրքրական է, որ Կապանի համայնքապետի ընտրություններին ոչ իշխանական թեկնածուի հաղթանակը ժամանակին Փաշինյանը ժողովրդավարության հաղթանակ էր որակել։
Եվ իշխանությունը որևէ քայլ, կես քայլ չի ձեռնարկել, փորձ անգամ չի արել քաղաքացիների ընտրությունը որևէ կերպ իր ցանկությունների տրամաբանության մեջ դնելու համար։ Ժողովուրդը մենք սրա համար ենք հեղափոխություն ունենք։
Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տնտեսության մասին համաճարակի ու պատերազմի հասցրած հարվածների ֆոնին ապրանքների գները շարունակում են սրընթաց բարձրանալ արդեն երկնիշ ցուցանիշով։ Անցած հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սննդամթերքը թանկացել է մոտ 14%-ով, ռեկորդային ցուցանիշ։ Միջին ամսական աշխատավարձը մինչդեռ անցած կես տարում աճել է ընդամենը 5%-ով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցել են։ Տեղեկություն չունեն, թե երբ է նախատեսված հաջորդ բարձրացումը։ Մինչ տեղեկությունը կհրապարակվի, մասնագետները հաշվում են, թե որքանով է աղքատների թիվն ավելացել։ Սարգիս Հարությունյանին լսանք։
Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ, այլևս երկնիշ ցուցանիշով և այս տարվա ընթացքում նոր ռեկորդ սահմանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ սննդամթերքը թանկացել է 13.9%-ով։ Նախորդ ռեկորդը պատկանում էր հունիսին, երբ սննդամթերքի գները 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աճեցին 9%-ով։ Անցած ամիս 2020 թվականի հուլիսի համեմատ հացը թանկացել է 8.6%-ով, միսը 9.7%-ով, ձուն 51.3%-ով, կարաքը 15.9%-ով, շաքարը 39.4%-ով, պահածոյացված կաթը 10.4%-ով և այսպես շարունակ։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին սննդամթերքի շարունակվող թանկացումից։
Ձեզ համար նկատելի է սննդամթերքի գների թանկացումը։
Բավականին շատ։
Շատ է ազդում ձեր
վիճակը։ Այո, անպայման։ Սննդամթերքը բարձրանում է, աշխատավարձը ոչ։
Մի քանի օր ինչ Հայաստանում եմ, բացարձակ գաղափար չունեմ թանկացում ունեք թե ոչ։
Ես առանձնապես առևտուրը չեմ անում, թանկացում վերջերս շաքարավազի համար եմ նկատել, իսկ ընդհանրապես չէ։
Բոլորի միանշանակ, բոլորի բյուջեի վրա էլ անդրադառնում է, թանկացել է ամեն ինչը, կառավարությունը ինքն էլ ազգում, բարձրացնում են իրանց աշխատավարձերը։
Սննդամթերքի թանկացումը ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար նկատելի է։
Շատ։ Տանուարմամ սողություն է,
սողություն թանկ է այս։
Տան ամեն ինչը, ես հիմա գամավադեմ քիները հախուսներում, բաներում, ես սուիդերն եմ, սուիդի քիներն են։
Որոշ ապրանքների մեջ թանկացում է նկատվումը։
Տանը ինչ են խոսում այդ մասին։
Որ ավելի դժվար է սննդամթեր գնելը, գումարը չի երիկում ապրանք գնելու համար։
Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի 2017 թվականի փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25%-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ային կետով այն բարձրացրեց, հասցնելով 5.25%-ի։ Այնուհետև այս տարվա ընթացքում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը շարունակաբար բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, վերջինը այս օգոստոսի 3-ին եւս 0.5%-ային կետով այն հասցնելով 7%-ի։ Կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ գնաճի նման պայմաններում կենտրոնական դրամատունը թանկացնում է դրամը զսպելու գների աճը։ Ներկայացվածի ֆոնին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը Հայաստանում դարձյալ վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ընդամենը 5.4%-ով, կազմելով 196,440 դրամ։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձը Հայաստանում վերջին անգամ բարձրացել է 2020 թվականի հունվարի 1-ից, երբ 55,000 դրամից այն դարձավ 68,000 դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, տեղեկություն չունեն, թե երբ է նախատեսված հաջորդ բարձրացումը։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով ներկայացված թվերը պարզապես վկայում են, որ Հայաստանում աղքատությունը խորանում է, որովհետև մարդիկ ստիպված ավելի շատ միջոցներ են հատկացնելու սննդամթերքի գնմանը։
Առաջարակ գնաճը որպես երևույթ ինքը բացասական երևույթ չէ, եթե մարդկանց եկամուտները աճում են համաչափ։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե գնաճի մեջ է, այլ նրա, որ մարդկանց եկամուտները համապատասխան չափով չեն աճում։ Նույն պաշտոնական վիճակագրության միջին անբանական աշխատավարձը այս կես տարվա ընթացքում աճել է 5.4%-ով, իսկ նպաստների թոշակների մասով ունենք ավելի վատ վիճակ, երբ որ Հոշակները մնացել են իմ մակարդակի վրա, նպաստներ են ինպես, իսկ սոցիալապես խոցելի խմբերի դեպքում թոշակառումները, նպաստառումները, որոնք եկամուտները մնացել են նույնն է, և որոնք իրենց եկամտի մեծ մասը ծախսում են սննդամթերք գնելու համար, նրանց վիճակը էլ ավելի վատ է, կամ նրանց սոցիալական խնդիրները էլ ավելի են սրվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր է կտրուկ ավելանում են նաև կորոնավիրուսի ցուցանիշները և եթե այս միտումը պահպանվի, Հայաստանը շուտով կարող է ընդգրկվել զբոսաշրջության համար վտանգավոր երկրների կարմիր գոտում։ Դրա դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն ըստ մասնագետների պատվաստումն է։ Սակայն Հայաստանում պատվաստվածների թիվը դեռ 6%-ի էլ չի հասնում և այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Միտումների մասին Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Եվրամիության չափանիշներով Հայաստանն ընդամենը մի քանի օրում հայտնվել է կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշներով վտանգավոր կարմիր գոտում, հայտնում են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Սա ենթադրում է, որ կառավարությունը պետք է ուժեղացնի վերահսկողությունն ու նոր սահմանափակումներ մտցնի երկրում։ Փորձեցույց է տալիս, որ շատ երկրներ փակում են իրենց դռները կարմիր գոտում հայտնված երկրների առջև։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանն ասում է, պատկերը վատանում է անգամ ժամերի ընթացքում։ Չի բացառում, որ առաջիկա 7 օրերի ընթացքում կարձանագրվի 2000-ից ավելի նոր դեպք։ Հիվանդությունն ըստ նրա չի շրջանցում նաև երեխաներին։
Նաև ունենք բարձրացում մանկապատանեկան տարիքային բոլոր խմբերում։ 3-5 տարեկանների շրջանում ունենք աճ 1.23 անգամ, 6-ից 17 տարեկանների շրջանում 1.57 անգամ, 18-ից 23 տարեկանների շրջանում 1.72 անգամ։ Վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը կազմում է 1.1, այսինքն 1-ից բարձրենք, ինչը նշանակում է, որ մեր վարակի տեմպերը բավականին արագ են ընթանում, և եթե միջոցառումներ չձեռնարկվի, մենք կարող ենք մոտակա 7 օրերի ընթացքում ունենալ 2490 նոր դեպք։
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է կառավարությանը ներկայացնել սահմանափակումների նախագիծ, ըստ որի ուսումնական հաստատություններում սպասարկման ոլորտում պետական ապարատում աշխատող քաղաքացիները 14 օրը մեկ պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեն, եթե պատվաստված չեն։ Պաշտոնական տվյալներով վարակվածների թվի աճից բացի նաև մահվան թվերն են ավելանում։ Եթե նախորդող օրերին մահացության դեպքերը չէին անցնում 5, ապա երեկվա դրությամբ արդեն 9 մարդ է մահացել COVID-19-ից։ Վարակված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 3 1197-ի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյան հիշեցնում է, երկրում նաև բարձր ջերմությամբ կոկորդի ու գլխացավով ուղեկցվող դելտա շտամն է շրջանառվում։ Ինչպես հայտնի է, հիվանդության մուտացված այս տեսակի վարակելությունն ավելի բարձր է։
Այո, աճում են մահվան դեպքերը, ընդհանուր առմամբ կա համաճարակաբանական օրինաչափություն, որ հիվանդացության աճին զուգահեռ երկու շաբաթ անց նաև մահվան դեպքերն են ավելանում, իսկ մենք վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում արդեն արձանագրում ենք դեպքերի աճ, այդ իսկ պատճառով արդեն անցել է 2 շաբաթ և մեր մահվան դեպքերը աճում են։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցն այն 10 բժշկական կենտրոններից է, որոնք նախարարության որոշմամբ առանձնացվել են COVID-ով հիվանդների ընդունման և բուժման համար։ Այստեղ վերջին 18 օրում 100-ից ավելի պացիենտ է բուժվել, իսկ 10 քաղաքացի մահացել է։ Համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանից տեղեկացանք, որ մահացած 10 պացիենտներից 2-ը երիտասարդ են եղել։ Դանիելյանի խոսքով արդեն ավելի հաճախ են հոսպիտալացվում ուղեկցող հիվանդություն չունեցող երիտասարդները, որոնց մոտ հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։
Եթե նախկինում որպես կանոն գրանցվում էր քրոնիկ հիվանդությունների եւ տարեցների մոտ ծանր դեպքեր, նոր դեպքերում լինում անայն այնպես, որ տարիքով ավելի երիտասարդների մոտ է գրանցվում շատ հաճախակի դեպքերը հիվանդանոցային, այդ թվում նաեւ վերակենդանացման բաժան։
Այս հիվանդանոցի թերապևտիկ բաժանմունքում 81 մահճակալ կա, եւս 40-ը վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 4-ը այսօր առավոտյան է ազատվել։ Շուշան Դանիելյանի խոսքով միշտ չէ, որ ռեանիմացիայում մահճակալներն ազատվում են հիվանդի բուժմամբ պայմանավորված, հաճախ դրանք նաև մահվան դեպքերով են պայմանավորվում։ Բուժհաստատությունն ըստ Դանիելյանի արդեն աշխատում է լարված ռեժիմով, նոր մահճակալների կարիք կա, եղածները սկսում են չբավարարել։
Այս պահին քննարկվում է նաև 20 մահճակալ եւս ավելացնել COVID բաժանում, այսինքն 100 ենք դարձնում թերապևտիկ բլոկը։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում անցել է 230,000-ը։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 4,000-ից ավելի մարդ, եւս 1,131 վարակակիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5,000-ից ավելի մարդ։ Մասնագետները, որպես վարակից պաշտպանվելու լավագույն միջոց, շարունակում են պնդել՝ դա պատվաստումն է։ Այդուհանդերձ Հայաստանում դեռևս պատվաստվածների թիվը 6%-ի էլ չի հասնում։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում վերջին տեղում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի շաբաթ Երևանում ակտիվ շինարարություն է զուգահեռ քննարկումներ ու քվեարկություն։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում որդուն կորցրած ծնողներից շատերը ստիպված են հոգիմաշող ընտրություն անել՝ շիրմաքարն ու գերեզմանի մյուս ատրիբուտները ընտրել։ Պաշտպանության նախարարությունը ծրագիր է կազմել, որի համաձայն Երևանում ամփոփված շիրիմները պետք է միանման լինել, մի քանի տարբերակ է առաջարկել հարազատներին, որոնք ընտրությունը պետք է կատարեն և ծրագիրն ավարտին հասցնեն մինչև տարեվերջ։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ես մենք գերեզմանոց չենք հավարել։ Այստեղ ի՞նչ գերեզմանոց։ Ես անդ լուվ ցանկացած ժամի գալիս եմ իմտեղից հաշկերուս նայում եմ արդեն ինձ հերիկա։
Շիրմաքարի վրա 18-ամյա զինվորի Գևորգի ժպտուն դեմքն է։ Նրա հայրը Հրաչ Ասատրյանն ասում է, զոհված զինծառայողների ծնողներից շատերն են ուզում, որ Երաբլուրի բարձունքը նույնանման շիրմաքարերով վերակառուցվի, միայն թե թեթև, չճնշող քարեր լինեն։
Որևէ ջահել են երեխեք դրա համար։
Մի քանի շաբաթ է Երաբլուրում ակտիվ շինարարություն է, զուգահեռ քվեարկություն։ Պաշտպանության նախարարությունը ծնողներին շիրմաքարի 6 առաջարկ է ներկայացրել. Չելյաբինսկի մարմար, ճերմակ ու մուգ գույնի, գրանիտից տարբերակներ, սպիտակ մոխրագույն շիրմաքարերի 2 տարբերակներ, որոնց վրա դրոշով փաթաթված խաչ է պատկերված։ Երաբլուրում 44-օրյա պատերազմում զոհված 881 զինծառայող է հուղարկավորված, ծնողների մեծ մասն ընտրությունն արդեն կատարել է, ասում է Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանը։
50+1 քվերկության արդյունքում գերակշռ մասի կարծիքը պետք է լինի ընդունելի փոքրամասնության համար, այդ առումով ընտրության հնարավորություն է կնձեռել և ծնողները արդեն 2 շաբաթ ընտրություն են կատարում։ 881 ծնողից ամենաշատը գրեթե 700 հոգի քվեարկության մասնակցել է։ Մեծամասնությունը գերակշիռ մասը նախապատվությունը տվել է Չելյամբիսկի մարմարին։
Վաղը քվեարկությունը կեզրափակվի ու արդյունքը ծնողների հետ կքննարկենք, շեշտում է Ավետիսյանը, հույս ունենք կանգ առնել մեկ տարբերակի վրա։
Ակնկալում ենք, որ բիզնես ծնողները ընդհանուր առմամբ հայտարարի գան եւ համաձայնության գան։
Ծնողներից շատերն են ընտրել այս սպիտակ ու պարս մարմարե տարբերակը, սիմվորի գունավոր նկարով պիտի լինի։ Շատերին անհանգստացնողը տապանաքարն է, չեն ուզում։
Ծանր ախրել է, իմաստ էլի։
Այդ արդեն գերեզման է սարկվում ստեղ, բայց մենք ինչի ենք ցգտում, որ հաղթանակի այգի է լինի ստեղ։ Ես երեխեքը ծաղկած ծաղկներով ծածկինք հիմա այդ տապանաքարեն դնում վրա։
Ծնողները մի խնդիր են բարձրացնում, հաճախ ուղարկավորել են զինվորի մասունքները ու հետո էլի մասունքներ են հայտնաբերվել, հողը քանդել, ուղարկավորել են, հիմա երկաթ բետոնե կոնստրուկցիան ու այդ ծանր տապանը ոնց են քանդելու։
Հիմա մեզ տվել է մեր երեխուն, կեսն են տվել, ասում են, ես դաժե կեսը չկա, կեսը որ գտան տվի, ես ոնց քանդենք դնենք։
Այդ տապանաքարը դագաղի է նման, ծնողները չեն ուզում։ Նախարարի խորհրդականն ասում է, այդ հարցը չլուծվածներից է, ծնողների հետ դեռ կքննարկեն։ Երաբլուրում հիմա շինտեխնիկա ու բազմաթիվ շինարարներ են աշխատում։ 11 ամիս շարունակ այստեղ օրը տասնյակներով հուղարկավորություններ էին լինում։ Ծնողներն իրենց ուժերով բարեկարգել, սալապատել էին տարածքը, ձմռան գարնան ցեխից պաշտպանվելու համար։ Նկարով հուշաքարեր ունեն բոլոր զոհվածները, անպայման ձևավոր խնկաման մոմակալներ, վերջին ամիսներին նստարաններ ու փոքրիկ մատուրներ էին ավելանում, այժմ ամեն ինչ քանդվում է, միայն տղաների ժպտուն նկարներն են տեղում, շատերս ենք պարտքով արել այդ ամենը, ասում են ծնողները առանց մեծ դժգոհության։
Մենք սարքել ենք, լրիվ ամեն ինչ արել ենք, դե հիմա քանդել են։ Ամենայն դեպս մենք ուզում ենք մեր երեխեքը սպիտակի մեջ ունենան, իրանք բոլորը մաքուր, առանց իրանց խնայելու։ Այո, չգիտեմ։
Ծնողները իրենց ցանկությամբ իրենց երեխայի գերեզմանը փոքրիկ սալապատերով կառուցապատել են, այն տրամաբանությամբ, որ դա հետագայում փոխվելու է, դառնալու է կապիտալ, հիմնանորոգող գերեզման։
Գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանն ասում է, ծնողներն ի սկզբանե տեղեկացվել են, որ Երաբլուրում միանման հուշաքարեր են տեղադրվելու մեծ ծախսեր չանեն։ Նախարարությունն այս շինարարությունն ավելի վաղ չէր սկսում, քանի որ ըստ Ավետիսյանի այստեղ օրը մինչև 18 հուղարկավորություն էր լինում, անհնար էր։ Հիմա էլ դժվար է, քանի որ շաբաթը 7 օր 24 ժամ Երաբլուրը մարդաշատ է։
Ծնողներին խնդրում ենք, որ մռնումը մոտենան, որպեսզի կարողանանք աշխատանքները հավուր պատշաճին իրականացնել և ժամանակի միջ տեղավորվել։
Բայց ծննդյան արարողությունները Երաբլուրում չդադարեցնի ոչ մի շինտեխնիկա։ Թաղավարձի Սևակի 28 ամյակն է, ընտանիքն Արցախից Երաբլուր է հասել նրա գերեզմանին տորտ կտրելու համար։ Հայրն ասում է, դեմ չէ, թող իրենց սարքածը քանդեն ու հերոսների պուրակ սարքեն։
Ճիշտ է, այդպես այն միաձև կռվել են, պիտի բոլորն էլ միաձև լինեն, պետք է չվեր տարբեր լինեն։
Մի քիչ այն կողմ ժամկետային զինծառայող ազնիվի 20 ամյակի առիթով հարազատներն են հավաքվել, նրա համազգեստի գույնի փուչիկներով, քաղցրով։ Յուրաքանչյուր ամսվա 13-ին Երաբլուրում են տանկիս Սերգեյի ծնողները, որդու մահվան օրն է։ Շիրմաքարի իրենց տարբերակն ընտրել են, բայց դեռ չգիտեն ի վերջո որը կհաստատվի։
Իմ սրտով մի հատ կար, ես էլ դա ընտրեցի։ Ուղղակի իրականացեցին, եթե որ շատ լինի, այն է կանալի, բայց հա, ոչինչ։
Պաշտպանության նախարարությունը ծրագրում է մինչև տարեվերջ ավարտել այս աշխատանքը։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի շիրիմները 4 հարթակների են բաժանվելու, տարածքն արդեն հարթեցվում է, ցայտ աղբյուրներ են լինելու, ճեմուղիներ, ծառեր, կկառուցվի հուշակոթող պանթեոն, նախագիծն է ներկայացնում Վարդան Ավետիսյանը։
Առանձին մեծ ու հուշակոթող պանթեոն է կառուցվելու, որը տեսքով նայելու է Մասիս Սարին։
Յուրաքանչյուր շիրիմի վրա այժմ եռագույն է ծածանվում, հաճախ մի քանիսը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, այս հարցն էլ չլուծվածներից է։ Մտածում են հարթակներից յուրաքանչյուրի վրա 7 դրոշ տեղադրել, բայց եթե ծնողները պնդեն, ամեն շիրիմի վրա մի դրոշ կլինի։ Վարդան Ավետիսյանն ասում է, քանի որ ծնողներն ավելի շատ սպիտակ մարմարն են ընտրել, բանակցում են ժիտոմիրի քարհանքի հետ քարը ներկրելու համար։ Պարզել են ադրբեջանցիները, նույն հասցե 15,000 շիրմաքարի պատվերեն ուղարկել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ նախարար Աշակ Կարապետյանն այսօր այցելել է Երաբլուր զինվորական պանթեոն, հանդիպել պատերազմում զոհվածների ծնողների և հարազատների հետ ու քննարկել գերեզմանների կառուցապատման աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախարարը նշել է, որ արվել է ամեն ինչ աշխատանքները պատշաճ որակով իրականացնելու համար, բնականաբար հաշվի առնելով ծնողների և հարազատների ցանկությունները։ Միջազգային զարգացումների մասին Հարևան Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին այս շաբաթ ներկայացրեց իր կառավարության կազմը։ Նախարարներին, որոնք պետք է լուծեն երկրի առջև ծառացած խնդիրները, արևմտյան պատժամիջոցներից մինչև նոր կորոնավիրուսային համաճարակ։ Ովքեր են կաբինետի թեկնածուները, ինչ ճանապարհ են անցել և ինչ հայացքներ ունեն արևմուտքի հանդեպ։ Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ինչով են աչքի ընկնելու ընդամենը 10 օր առաջ պաշտոնը ստանձնած Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին և նրա նախարարական կաբինետը։ Իրանի սահմաններից դուրս գործող ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն ու Իսլամական Հանրապետության ներքին զարգացումներին հետևող արևմտյան փորձագետներն արդեն մի քանի օր ինչ փորձում են գտնել այս հարցերի պատասխանը, վերլուծելով Ռայիսի կողմից շաբաթասկզբին ներկայացված նախարարների թեկնածությունները։ Դատելով երկրի խորհրդարան մեջլիս ուղարկված ցանկից, Ռայիսի կառավարության կազմում հիմնականում պահպանող Հայկական հայացքներ դավանող գործիչներ են լինելու, որոնց մի զգալի մասը ընդգրկված է եղել դեռ Մահմուդ Ահմադինեժադի կառավարության կազմում։ Լոնդոնում գործող Իրան Ինտերնեշնալ հեռուստալիքի պնդմամբ, օրինակ, Ռայիսի կառավարության կազմում առաջադրվածների մի մասը գտնվում է արևմտյան պատժամիջոցների թիրախում, մյուսներն էլ ներկաշված են եղել տարատեսակ կոռուպցիոն սկանդալներում։ Ամենատպավորիչը թերևս ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրված գեներալ Ահմադ Վահիդիի կենսագրությունն է։ Ահմադինեժադի կաբինետում Վահիդին պաշտոնավորել է որպես պաշտպանության նախարար, սակայն նրա կարիերայի մեծ մասը կապվում է ոչ թե զինված ուժերի, այլ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Հազդեցիկ ուժային այդ կառույցի կազմում Վահիդին ծառայել է որպես ալքոց հատուկ ծառայության ղեկավար։ Հենց այդ ստորաբաժանումը ղեկավարելու ընթացքում 1994 թվականին ըստ Իրան ոչ կայքի Վահիդին առնչվել է Բուենոս Այրեսի հրեական կենտրոնի պայթեցման հետ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 85 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական այդ հարձակման գործով Վահիդին միջազգային հետախուզման մեջ է։ Բացի այդ, Եվրամիությունը արգելել է նրա մուտքը իր տարածք Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման գործում ունեցած դերակատարության համար։ Պակաս տպավորիչ չէ Ռայիսի կողմից արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրված Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի կենսագրությունը։ 57-ամյա դիվանագետը մինչև վերջերս զբաղեցնում էր Իրանի խորհրդարանի խոսնակի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդականի պաշտոնը։ 2011-ից 16 թվականներին Ամիր Աբդոլահյանը պաշտոնավարել է որպես փոխարտ գործնախարար, համակարգելով հարաբերությունները արաբական աշխարհի եւ Աֆրիկայի հետ։ Ազատության իրանական ծառայության տվյալներով Ամիր Աբդոլահյանն այդ ընթացքում հիմնականում առաջ էր քաշում իրեն հովանավորող հեղափոխության պահապանների կորպուսի քաղաքական օրակարգը, զբաղվելով այս կառույցի կողմից արտերկրում ձեռնարկվող գործողությունների դիվանագիտական ապահովմամբ։ Ռայիսի կաբինետում ըստ իրանցի ընդդիմադիրների բավական մեծ թիվ են կազմելու նախկինում կոռուպցիոն սկանդալներում ներքաշված պաշտոնյաները։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրված Ալի Ակբար Մեհրաբյանն օրինակ ըստ Iran International ալիքի տարիներ առաջ դատարանի առջև է կանգնել սեյսմակայուն շենքերի նախագծման ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների համար։ Պլանավորման և բյուջետային գործակալության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Մասուդ Միրկազեմին հարնչություններ է ունեցել իրանական դատարանի կողմից մահապատժի դատապարտված միլիարդատեր Բաբակ Զանջանիի անվան շուրջ ծագած սկանդալի հետ։ Իրանց իրավապահների պնդմամբ Զանջանիի գործողությունների հետևանքով երկրի բյուջեն շուրջ 3.5 միլիարդ դոլարի վնաս էր կրել։ Ուշագրավ է նաև Իբրահիմ Ռայիսիի կողմից էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրված թեկնածությունը Մեջլիսի կողմից հաստատվելու դեպքում Իրանի տնտեսական քաղաքականությունը համակարգելու է Էհսան Խանդուզին, որը երկրում հայտնի է որպես տնտեսական արդարության գաղափարը ղուրանում գրքի հեղինակ։
Օրորի սրվում է իրավիճակը Աֆղանստանում, վերջին մի քանի ժամերին Թալիբան շարժման զինյալները նոր հաջողությունների են հասել, գրավելով երկրի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքները՝ Քանդահարն ու Հերատը։ Զինյալների առաջխաղացումը սկսվել է մայիսից, երբ Միացյալ Նահանգները սկսեց դուրս բերել արդեն 20 տարի Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային խաղապահ առաքելությունը։ Վերջին զարգացումների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Թալիբների լայնածավալ սրընթաց արշավը Աֆղանստանում շարունակվում է, նրանք մեծ թվով շրջաններ են գրավել Քաբուլում գտնվող իշխանության համար, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և հոգեբանական առումով հատկապես ցավոտ է Աֆղանստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Քանդահարի անկումը։ Արևմտյան երկրների դիվանագիտական առաքելությունները և միջազգային կազմակերպությունները սկսել են դուրս հանել աշխատողներին։ Այսօրվա դրությամբ թալիբները հսկողության տակ են վերցրել Աֆղանստանի ամբողջ հյուսիսային մասը և շրջանային 5 կենտրոն, ընդ որում շատ դեպքերում կառավարական բանակը չի էլ դիմադրել։ Քանդահարի զատ կենտրոնական կառավարությունը կորցրել է նաև երրորդ քաղաքը, Հերաթը, արձագանքելով թալիբների առաջխաղացմանը։ Պենտագոնը մոտ 3000 զինծառայող է ուղարկել Քաբուլ ամերիկյան դեսպանատան աշխատողների անվտանգ դուրսբերումը ապահովելու համար։
The first movement will consist of 3 infantry battalions that are currently in the central command area of responsibility. They will move to Hamid Karzai International Airport.
Մեր առաջին քայլը կլինի այս պահին կենտրոնական հրամանատարության ենթակայության ներքո գտնվող 3 գումարտակների տեղակայումը Քաբուլի օթակայանում։ Դա տեղի կունենա առաջիկա 24-48 ժամում։ Այդ 3 գումարտակներից 2-ը ԱՄՆ ծովային հետևակից են, 1-ը ԱՄՆ բանակից, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։
Two of those battalions are United States Marines and one is a US Army battalion.
Խնդիրը մեկնաբանել է ոչ միայն Պաշտպանության նախարարությունը, այլև
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan.
Հաշվի առնելով անվտանգության հանգամանքները, մենք շարունակում ենք կրճատել մեր քաղաքացիական ներկայությունը Քաբուլում։ Առաջիկա շաբաթներին մենք նվազագույնի կհասցնենք Աֆղանստանում մեր դիվանագետների թիվը, թողնելով միայն այնտեղ անհրաժեշտ առանցքային կազմը։ Դուրս բերումը ապահովելու նպատակով մենք լրացուցիչ ծառայողներ ենք տեղակայում Քաբուլի Համիդ Քարզայի միջազգային օտակայանում, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսը։
The Department of Defense will temporarily deploy additional personnel to Hamid Karzai International Airport.
Խոսնակը նաև հավաստիացրել է, որ դեսպանությունը չի դադարեցնի աշխատանքը և մասնավորապես կշարունակի ներգաղթյալների մուտքի վիզաներ տրամադրել և դիվանագիտական մակարդակով համագործակցել Աֆղանստանի կառավարության հետ։ Նա ասել է, որ Ամերիկան չի հրաժարվում Աֆղանստանի ժողովրդին սատարելու առաքելությունից։ Բրիտանիան նույնպես լրացուցիչ ուժեր է տեղակայում իր դիվանագետներին պաշտպանելու համար։ Լոնդոնում ահազանգում են, որ Աֆղանստանը հետզհետե վերածվում է ձախողված պետության, որի տարածքում կդիրքավորվեն Ալ-Ղայդան և ահաբեկչական այլ կառույցները։ Թալիբների գրոհներից սարսափած աֆղանստանցիների շրջանում այս ողբերգության համար մեղադրում են ամերիկյան բանակը արագ դուրս հանելու վճիռ կայացրած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Նախագահը այս շաբաթ ասել է, թե չի զղջում այդ որոշման համար, ավելացնելով, որ Ամերիկան ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար է ծախսել աֆղանական ռազմական արշավի վրա և հազարավոր զինծառայողներ է կորցրել։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ թալիբները իզորու են մայրաքաղաք Քաբուլը պաշարել 1 ամսում և 3 ամսում այն գրավել։ Գուցե դա տեղի կունենա նույնիսկ ավելի շուտ։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի մայրաքաղաքի վրա թալիբների հարձակումը կհանգեցնի խաղաղ բնակչության համար աղետալի հետևանքների։ Այսօրվա դրությամբ Քաբուլի կառավարության հսկողության տակ են մեծությամբ 4-րդ և 5-րդ քաղաքները՝ Մազարի Շարիֆը և Ջալալաբադը։
Եվ հաղորդման ավարտին հանգստյան սեզոնին հրատապ մի խնդրի տուրիստական գործակալությունների մասին։ Հերթական անգամ Հայաստանում տասնյակ մարդի քարդախության զոհ են դարձել խոշոր գումարների դիմաց ստանալով փաստացի դատարկ թղթեր, մնացել են օդանավակայանում կամ ստիպված եղել օտար երկրում փողոցում գիշերել։ Ընդ որում, պատմությունը առաջին տարին չէ կրկնվում, նախորդ տարիներին տուժած մարդիկ, սակայն մինչ օրս ոչ գումարն են ետ ստացել, ոչ էլ փոխհատուցում։ Թե որն է ոլորտում անպատժելիության պատճառը, Մարին Խաչատրյանն է հետաքրքրվել։
Ես օրինակ պարզել եմ Air Arabia ավիաընկերությունից, որ կոնկրետ անձանց այդ թվում իմ ընտանիքի անդամների անվան որևէ տոմս դուրս գրված չէ։
Հերթական անգամ բազմաթիվ քաղաքացիներ բարձրաձայնում են, որ դարձել են տուրիստական ընկերության խաբեության զոհը։ Դավինչի տուրիստական կազմակերպությունից գնել են արտերկրում հանգստի ուղեգրեր, սակայն հետագայում պարզվել է, որ քաղաքացիների անունով տոմսեր չկան, հյուրանոցները գումարը չեն ստացել, նրանց անուններով ամրագրումներ չկան։ Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը իր հարազատների ընկերների հետ ևս զբաղվել է այս տուրիստական ընկերության ստեղծած խնդրին։
Խոսքը վերաբերում է Դավինչի Travel տուրիստական կազմակերպությանը, որի տնորենը Գրիգոր Սարգսյանը աշխատակիցների հետ եւ իմ ընկալման բարավելապես Աննա անունով աշխատակցի հետ համակատարմամբ խարդախությամբ վստահությունը քաղաքացիների չարաշահելու եղանակով նրանցից հափշտակել է տարբեր չափերի գումարներ ծովափնյա հանգիստը կազմակերպելու նպատակով։ Խարդախության մեխանիզմը գործել է հետևյալ կերպ. տուրիստական փաթեթները առաջարկվել են շուկայականից շուրջ 30% ավելի էժան գնով, ինչը ըստ էության որպես խայծ է օգտագործվել քաղաքացիների նկատմամբ, և գումարները քաղաքացիներից ստացվել են որպես կանոն արձեն, արձերն կամ փոխանցման միջոցով Գրիգոր Սարգսյանին և Դավինչի կազմակերպությանը պատկանող համատեղ բանկային քարտի վրա։ Ըստ էության իմ տպավորությամբ որևէ քաղաքացու ՀԴՄ կոնկրետ չի դրամադրվել։
Այս ընկերությունից տուժած քաղաքացիներից ոմանք, օրինակ, հենց օթանավակայանում են տեղեկացել, որ իրենց տրված տոմսերը կեղծ են եղել, ոմանք մեկնել են արտերկիր և դրսում մնացել։ Պարզվել է, որ տուրիստական կազմակերպությունը քաղաքացուց ստացած գումարը չի փոխանցել հյուրանոցին։ Օրինակ, Հովհանես Ահարոնյանի որդին էլ կնոջ հետ մեկնել է Մալդիվներ, այնուհետև պետք է մեկնեին Դուբայ, բայց արձել են, որ տուրիստականը ոչ Դուբայ տոմսի գումարն է փոխանցել, ոչ էլ հյուրանոցի։ Ամուսինները ուղեգրի համար շուրջ $6,000 էին վճարել։
Հիմա որ Դուբայ տոմսը մի արդը տուրը, ոչ է հյուրանոցի բարձեն են ես փոխանցած գումարը տվել։ Հեշ մի բան, հիմա նորից պետի թող ուղարգեմ, որ հետ կա։
Տուրիստական ընկերության հեռախոսահամարներն այսօր չէին պատասխանում, գրասենյակի դռները փակ էին։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։